Assalomu alaykum, qadrdonlar. Balki ishonmassiz, ammo istasangiz, o'zingiz asli qayerdan kelib chiqqaningiz haqidagi savolga javob topishingiz mumkin. Buning uchun hozir IBM korporatsiyasi va AQSh Milliy geografiya jamiyati hamkorligida o'tkazilayotgan sinovlarda ishtirok etishingiz kerak. Olimlar tarixda birinchi marta insoniyatning eng batafsil genetik portretini yaratishga kirishdi. Sayyoramizning turli nuqtalarida tashkil etilgan maxsus laboratoriyalar xohlovchilardan genetik shaklni qabul qilib, ularning DNK tuzilishini o'rganmoqda va gen egasi naslining kelib chiqishini aniqlamoqda. Mazkur tadqiqot ayni paytda 60 ming yil muqaddam Afrika qit'asini tark etgan insoniyatning ko'chishlar tarixini aniqlash imkonini ham beradi. DNK molekulasidagi oqsillarning joylashuv tartibi har bir insonda o'ziga xos bo'lib, bizning genetik kodimiz hisoblanadi. U har bir tirik hujayramizda mavjud bo'ladi. Uning yordamida ko'zlarimiz, sochlarimiz rangi, tana tuzilishimiz va xarakterimiz, kasalliklarimiz, hatto odatlarimiz ham farzandlarimizga o'tadi. Shu tariqa DNK tarkibidagi Y xromosomalar va ajdodlardan deyarli hech qanday o'zgarishsiz ko'chib o'tayotgan mitoxondrial DNKlar orqali butun insoniyat tarixini kuzatish mumkin. 50-chi yillar boshida ingliz kimyogari Rosalind Franklin birinchi bor DNK molekulasini rentgen yordamida fotosuratga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Bu suratlar keyinroq doktor Morris Wilkins, James Watson va Francis Crick yordamida tadqiq qilindi. Uzoq o'rganishlardan keyin olimlar mazkur g'alati suratda qo'sh spiral, zinani eslatuvchi parallel zanjirlar tasviri borligini isbotladilar. 1962 yilda olimlarning har uchalasi bu kashfiyot uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Surat muallifi Rosalind esa bungacha yetib bora olmadi. Insonning genetik izlari haqida birinchi bo'lib 80-chi yillarda gap-so'zlar paydo bo'ldi. O'shanda Buyuk Britaniyada, keyinroq sobiq SSRda ham har bir odam uchun o'ziga xos bo'lgan gen markerlar mavjud bo'lishi aniqlangan edi. 1987 yilda DNK tuzilishi yordamida birinchi jinoyatchi qo'lga olindi. DNK izi sudda dalil sifatida ilk bor 1989 yilda ishlatilgan. So'nggi 25-30 yil davomida olib borilgan to'xtovsiz izlanishlar inson va ayrim jonzotlar DNK tuzilishi tahlillari ilm-fanga mutlaqo kutilmagan natijalarni taqdim qildi. Inson miyasi hamon rivojlanishda davom etmoqda. Bunga miyadagi ikkita gen mas'ul bo'lib, ular tabiiy tiklanish jarayonini boshqarib turadi. Natijalarni 1-2 million yildan so'ng ko'rsa ham bo'ladi. Soch to'kilishining oldini olish mumkin. Olimlar tuki to'kilgan sichqonning sochlariga javob beruvchi genini qaytarib qo'yishgach, uning tuklari yana qaytadan o'sa boshladi. Matematika va o'qish qobiliyati ham genlarda mujassam. 6000 nafar egzak tekshirib ko'rilgach, bu fakt tasdiqlandi. 1,5 million nafar xitoylik bir odamning avlodi ekan. Olimlarning fikricha, bu odam Xitoyning shimoli-sharqida Qinglar sulolasiga asos solgan imperator Nurachining bobosi Jukonga ekan. Mamlakat viloyatlaridan yashovchi minglab xitoyliklarning Y xromosomalarini tadqiq qilinganda, genetiklar ularning genida familiya bilan bog'liq o'xshashlik borligini aniqladilar. Va ularning umumiy ajdodi taxminan 500 yil avval, aynan Qinglar sulolasi yuzaga kelgan vaqtda yashaganligi ma'lum bo'ldi. Jukonganing nabirasi bo'lgan imperatorning ko'plab xotin va joriyalar bo'lganligi, turmush sharoiti esa juda yuksak darajada ekanligi sababli uning o'nlab farzandlari o'zidan ko'payib ketgan. Shu tariqa bizning kunlarimizgacha ularning 1,5 million avlodi yetib keldi. Mana shunaqa gaplar. Salomat bo'ling azizlar.